რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ენგურის ხიდის მახლობლად მოძრავი ამბულატორია განათავსეს, რატომ შიშობენ გალელები, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება კორონავირუს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის საბაბად გამოიყენებს.
აი დღეს პოსტი რო არის, პირველი პოსტი რო არის, ვირუსის გამო არის ალბათ.
კი, დააყენეს და დღეს არაჯერ გახსნილა.
ტურიზმის განვითარების განყოფილებები, ეფექტური სტრუქტურა თუ ყავისმის ადგილი.
თუ ახალი ობიექტი გაიხსნათ, ამატებთ მონაცემთა ბაზას, მოვინახულეთ, რომ შემდეგ უკვე ვიცოდეთ, ჩვენ რა სთავაზობთ ტურისტს. ძალიან წარეთ გამომივა, მაგრამ ყავისმის გარდა მე მანდ არაფერი არ მინახავს. არადა მათ დებულება შეუწერიათ, რომ უნდა იმუშაონ სხვადასხვა პროექტებზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გუდაურიდან თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაყვანილ ჩინეთის მოქალაქე ორ მცირეწლოვანს პნევმონია არ აღმოაჩნდა. ანუ რაც კორონავირუსის ინფექციის ძირითადი კლინიკური გამოვლინება, მათ არ აღმოაჩნდათ, განაცხადა ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ. მისივე განმარტებით, ბავშვებს კვლევის თანახმად ატიპის ვირუსი აღმოაჩნდათ. ინფექციურ საავადმყოფოში ჩინეთის 9 მოქალაქე დღეს მოათავსეს. ისინი საქართველოში აზერბაიჯანიდან 21 იანვარს ჩამოვიდნენ და საკურორტო დაბა გუდაურში იმყოფებოდნენ. ორ მცირეწლოვან ბავშვს მომატებული ტემპერატურა ჰქონდა, რის გამოც გადაწყდა მათი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაყვანის საკითხი. ინფექციურ საავადმყოფოს მიმართა საქართველოს ერთმა მოქალაქემ, 24 წლის მამაკაცი ჩინეთიდან აზერბაიჯანის გავლით ჩამოვიდა და მომატებული ტემპერატურის გამო სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხა. როგორც თენგიზ ცერცვაძემ თქვა, პაციენტს გრიპის ვირუსი არ გამოუვლინდა და გრძელდება კვლევა სხვა ვირუსებზე. საქართველოს მოქალაქე ამჟამად ბუქსირებულ განყოფილებას შემოთავსებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისევ აცხადებს, რომ ხელისუფლებას მწვავე შეკითხვების არასდროს შეშინებია და ყოველთვის მზად იყო ამ შეკითხვებზე შესაბამისი პასუხების გასაცემად. ამჯერად გიორგი გახარიამ ეს კომენტარი გააკეთა გავლენიანი ამერიკელი სენატორების ჯეიმს რიშის და ჯინ შახინისგან კრიტიკული და გაფრთხილების შემცველი წერილის მიღების გამო.
არ დავიწყებ გარჩევას. სხვადასხვა წერილები იყო სხვადასხვა აქცენტებით. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ როგორც იცით, გუშინ საქართველოში ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი. უახლოეს პერიოდში პარლამენტის დელეგაცია გაემგზავრება ამერიკაში. გარწმუნებთ, რომ ჩვენ იქნებით უაღრესად აქტიურები, უაღრესად ეფექტურები და ამასთან ერთად ობიექტურებით, ყველაფერ იმასთან დაკავშირებით, რისგანაც ეხლა აი ამ ჟრიამულს ვტეხავთ. ქვეყნისთვის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხებზე.
პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა ჯეიმს რიშმა და ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის დემოკრატმა ლიდერმა ჯინ შახინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წერილით 29 იანვარს მიმართეს. გავლენიანი სენატორები საქართველოში დემოკრატიის სერიოზულ უკუსლად აფასებენ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უარს, საპროტესტო გამოსვლების ძალით ჩახშობას, ოპოზიციის ლიდერების სისხლის სამართლებს, ბრივ დევნას და უზენაესი სასამართლოს ახალი წევრების არჩევას. ჯეიმს რიში და ჯინ შახინი რუსეთის გავლენის გაძლიერების საფრთხეზე მიუთითებენ და არ გამორიცხავენ, რომ თუ საქართველოს მთავრობა შექმნილი ვითარების გამოსწორებაზე არ იზრუნებს, ამერიკის შეერთებული შტატები გადახედავს საქართველოსთან პარტნიორობას. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ამერიკელი სენატორების წერილმა დაადასტურა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსულ ინტერესებს ატარებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ოპოზიციური პარტიის რამდენიმე წევრმა, მათ შორის ხატია დეკანოიძემ.
იმედოვნებ, რომ ივანიშვილს და მის გუნდს, რომელიც ატარებს დღეს რუსულ ინტერესებს ქვეყანაში, ეყოფა, არ ვიცი, როგორ თქვა, რაღაც აზროვნება, რომ დააბრუნოს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, დაყვეს საქართველოს მოქალაქეების ნებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შავი ღრუბელი, რომელიც შეიკრიბა უკვე ბიძინა ივანიშვილის თავზე, ეს შავი ღრუბელი მარად გამოუშვებს სიტყვას.
Утро журналистов национальной мозговой წარმომადგენელმა ხატია ამ დეკანოიძე ოპოზიციური ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერიაკი ხას უსვამს რომ წერილი რომელიც გიორგი გახარიას 29 იანვარს გამოუგზავნეს არის სენატის საგარეო კომიტეტის ორ პარტიული ხელმძღვანელების პოზიცია როგორც გიგა ბოკერია თქვა ეს არის ხალხი რომელიც საქართველოს მხარდამჭერები არიან უკვე წლებია
პრაგმატული და ღირებულებით ინტერესების გამომხატველი ორი საკვანძო ფიგურაა ეს და არა უბრალოდ სენატორი თუმცა მე არც ერთი სენატორის რეაქცია არ არის უმნიშვნელო უბრალოდ განსხვავება არსებობს ეხლა რა შეიძლება რა მოხდება ბევრჯერ მითქოს უნდა გავიმეორო დროზე მოეგონ გონს
როგორც გიგა ბოკერია თქვა ქართული ოცნება გონს უნდა მოეგოს პერსონალურად მათ გამო პირველ ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის ამ შემთხვევაში ქვეყანას ნაკლები ზიანი მიადგება ამიტომ ვახსენებ ივანიშვილს და მის პერსონალურ ბედს და რა იმიტომ რომ ზრუნავ მის პერსონალურ ბედზე განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიას შეფასებით წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ეს პროცესი გაღრმავდება და ქართული ოცნებისთვის დასრულდება პოლიტიკურად დრამატულად მაგრამ ქვეყნის რანაც მიიღებს ზიანს სანამ შვიდობიანი არჩევნების გზით არ შეიცვლება ქართული ოცნების ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთან ურთიერთობის გადახედვას გამორიცხავს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გია ვოლსკი
იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რეგიონში მოკავშირე ისეთი როგორც საქართველო არ არის მხოლოდ რაღაცა პათეტიკასთან ან სენტიმენტებთან დაკავშირებული საკითხი, ეს არის საგანგებო სტრატეგიული პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი. და რასაკვირველია, თუკი ჩვენს მიმართ რაიმე შეკითხვა არსებობს, ამ შეკითხვას პასუხი უნდა გავცეთ, ვინაიდან ეს პარტნიორული ურთიერთობა როგორც საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი, ასევე რეგიონალური სტაბილურობისთვის და უსაფრთხოებისათვის.
პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის განცხადებითვე ამერიკელი სენატორების მიერ წამოჭრილი საკითხები უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს, მაგრამ ხელისუფლების პასუხები საქმიანი უნდა იყოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები გაუფართოვა. ამჯერად სანქციები დაუწეს და შვიდ ფიზიკურ პირს და მოსკოვის კერძო სარკინიგზო კომპანიას. დღესვე ამ პირების მიმართ შეზღუდვები შემოიღო ევროკავშირმაც. სანქციები შეეხო კომპანია Grand Service Express, რომელიც რუსეთს და მის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულს შორის მგზავრთა გადაყვანას ახორციელებს ქერჩის როტის გავლით. სანქციები ნიშნავს, რომ გაიყინება ამ სიაში შემავალი პირების და კომპანიის აქტივები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აკონტროლებს. რუსეთმა 2014 წელს განახორციელა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია და იქ უკრაინის კანონმდებლობის დარღვევით ჩაატარა რეფერენდუმი და ნახევარკუნძულზე კონტროლი დაამყარა სამხედრო ძალის მეშვეობით. უკრაინის მთავრობა და დასავლეთის ქვეყნები ამას საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევენ. მოსკოვი კი ნახევარკუნძულის მიერთებას ისტორიული სამართლიანობის აღდგენად მიიჩნევს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები სწორედ ყირიმის ანექსიის შემდეგ 2014 წლიდან მოქმედებს და პერიოდულად გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა დღეს თბილისში კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გამართეს ჩინეთიდან ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების გამო. ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ მას ხშირად აკრიტიკებენ თუ რატომ ამბობს, რომ ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით საქართველო მწვანე ზონაში, ანუ ნაკლებად რისკიან ზონაში იმყოფება, თუმცა როგორც გამყრელიძემ თქვა, ამას ამბობს იმიტომ, რომ ამ ეტაპზე ასეა. ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე დღეს საქართველოში პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ კორონავირუსის გავრცელების არეალი ფართოვდება, საქართველოში სერიოზული მზადება მიმდინარეობს და ის კიდევ უფრო ინტენსიური გახდებაო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, კორონავირუსის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პირებს საქართველოს საქართველოს მასშტაბით 4 საავადმყოფო მოემსახურება, ესენია თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო, დაბათუმის, ქუთაისის და ზუგდიდის საავადმყოფოები. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ამ საავადმყოფოებს გააჩნიათ შესაბამისი მატერიალური ბაზა, ფოქსირებული განყოფილებები, სადაც მოხდება პაციენტების იზოლირება, დაკვირვება და მკურნალობა. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, საქართველოს საზღვრებზე მიმდინარეობს ყველა უცლებელი ღონისძიება, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს საქართველოში კორონავირუსის შემოსვლის რისკი. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ასეთ ზომებს შორისაა სპეციალურ თერმო ბოქსებში პოტენციური პაციენტების გატარება. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, გუშინ და დღეს ჩინეთიდან საქართველოში ჩამოვიდა ასათი და გავიდა ჩინეთის 129 მოქალაქე. 26 იანვრიდან დაიწყო საზღვრებზე ეგრეთ წოდებული თერმული სკრინინგი, ანუ ჩინეთიდან ჩამოსულ ყველა მოქალაქეს დისტანციურად ეზომება ტემპერატურა და თუ ის 38 გრადუსზე მეტია, კონსულტაციას უწევს საზღვარზე ეპიდემიოლოგი და საგანგებო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ექიმი, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას საჭიროებს თუ არა პირის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას. ამირან გამყრელიძე მილაპარაკა საზოგადოების სწორად ინფორმირების აუცილებლობაზეც პანიკის თავიდან ასაცილებლად და განმარტა, რომ ის ეპიდაფეთქება, რომელიც დღეს ჩინეთშია, პირველი შემთხვევა არ არის.
ის რაც დღეს ჩინეთში ხდება, არის სერიოზული ეპიდაფეთქება კორონავირუსის, რომელიც მესამედ ხდება ბოლო 20 წლის განმავლობაში. უკვე ორი დიდი ეპიდაფეთქება იყო კორონავირუსული ინფექციის 2003-ში და 2012-ში. პირველ შემთხვევაში ჩვენ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჰქონდა 9%, მაშინ დაინფიცირდა 8000-მდე ადამიანი. მეორე შემთხვევაში სამწუხაროდ სიკვდილიანობის პროცენტი იყო 34%, როდესაც დაინფიცირდა ეგრეთ წოდებული შუა აღმოსავლეთის სინდრომით, აქლემებიდან, რომელიც განვითარდა, დაინფიცირდა დაახლოებით 2500 ადამიანი სხვადასხვა ქვეყნებში და სიკვდილიანობის პროცენტი იყო 25%. ამ შემთხვევაში, ამ მესამე ეპიდაფეთქების დროს, სიკვდილიანობა გაცილებით დაბალია, დღეს გვაქვს 2.3%-ის ფარგლებში, მაგრამ ეს არავითარი დამშვიდების საშუალებას არ იძლევა, იმიტომ რომ მოგესალმებით 3%-იანი სიკვდილიანობაც საკმაოდ მაღალია. და რასთავარია, 20% შემთხვევებისა არის ძიმე შემთხვევები, რომელებიც საჭიროებენ ინტენსიურ და სარეანიმაციო დახმარებას.
ამირან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ამ ეტაპზე დაავადების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის საშუალება აქვს რამდენიმე ჩინურ ლაბორატორიას და ასევე რამდენიმე ევროპულს, თუმცა ამირან გამყრელიძეს იმედი აქვს, რომ მომავალი კვირის სამშაბათიდან თბილისში არსებულ ლუგარის ლაბორატორიასაც ექნება საშუალება დაადგინოს კორონავირუსის ის ქვეტიპი, რომელიც ჩინეთსა და მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაშია ამ ეტაპზე გავრცელებული. ამ თემის გაგრძელებად გეტყვით, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტრომ დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელ ენგურის ხითთამდებარე ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტთან მოძრავი ამბულატორია განათავსა. დე-ფაქტო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება 29 იანვარს მიიღო და ჩინეთიდან გავრცელებული ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო აპირებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან აფხაზეთის რეგიონში შესული მოქალაქეების შემოწმებას. ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს კი შემოწმების არა, თუმცა იმის ეშინიათ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსი არ გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის საბაბად, რადგან ზუსტად ერთი წლის წინ დაახლოებით ასეთი პრეცედენტი არსებობდა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით საოკუპაციო ხაზთან მოძრავი ამბულატორია განთავსდა. სოხუმი სამეგრელოდან აფხაზეთში მიმავალი მგზავრების სამედიცინო შემოწმებას გეგმავს, რათა კორონავირუსის გავრცელება აერიდონ თავიდან. ამბულატორია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ენგურის ხითთამდებარე ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტთან ჯერჯერობით უფუნქციოდ დგას. რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული გალის რაიონიდან ზუგდიდში გადმოსულმა მგზავრებმა განუცხადეს, რომ სამედიცინო პუნქტი დაკეტილია და ჯერ არავინ შეუმოწმებიათ.
ვირუსის გამო არის ალბათ. აი დღეს პოსტირო არის, პირველი პოსტირო არის.
კი, დააყენეს და დღეს არა ჯერ გახსნილი.
განაცხადეს ენგურის ხიდის გავლით ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში გადმოსულმა მგზავრებმა. ამასთან გალელებს დაუზუსტებელი ინფორმაცია აქვთ, რომ ექიმები გამოკვლევებს 1 თებერვლიდან დაიწყებენ. ოკუპირებულ გალში დღეს დილით ჩავიდა ზუგდიდში მედიკამენტების საყიდლად ჩამოსული ნანი ბაზარია. ის რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მარტივად გაიარა ბინადრობის მოწმობის წარდგენის შემდეგ.
დღეს არავინ არაა. ჯერ გახსნილი არა, მაგრამ პირველისთვის გახსნიან ამბობენ. შემოწმენო ეგე ჯამჩელობის იმას. სიცხე და რაღაცა აქვს რა აქო. რაღაც აპარატი აქვს უზე მიგადებენ და რა ვიცი ხან გეტყვიან გავსოხანა რაო და ეგ.
გალის რაიონის სოფელ თაგილონში მცხოვრები ნაირა არონიაკე აცხადებს, რომ საზოგადოებაში უკვე გაჩნდა შიში ენგურის ხიდის ჩაკეტვის შესახებ. მით უმეტეს, რომ მსგავსი გამოცდილება გალელებს უკვე აქვთ. 2018 წლის იანვარში სოხუმმა H1N1 ვირუსის თავიდან აცილების გამო კარანტინი გამოაცხადა და ხიდზე გადაადგილება მაშინ ერთი თვით შეზღუდა.
ვიცი, პირველში გადავენო მითხრესო და აზრზე არ ვარ. პირველი თებერვლიდან პირველ მარტამდეო. ასე არის ჯერჯერობით ჩორიდან ნახოთ რა იქნება რა გამოვა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ სოფელ თაგილონში მცხოვრებმა ნაირა არონია. საოკუპაციო ხაზთან მოძრავი ლაბორატორია 29 იანვარს დღის მეორე ნახევარში განთავსდა. მანამდე აფხაზური მედია იუწყებოდა, რომ დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტრომ ენგურის ხიდთან კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარების ბრძანება გამოსცა. ამასთან სოხუმმა ჩინეთიდან საკვები პროდუქტების შემოტანაზეც დააწესა შეზღუდვები. გამოცემა ნუჟნეა გაზეტას ინფორმაციით, ამ დროისთვის აფხაზეთში კორონავირუსით ადამიანის ინფიცირების ფაქტი არ დაფიქსირებულა, თუმცა იღებენ პრევენციულ ზომებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა დღეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებულ ენგურის ხიდთან, რომლის მეორე მხარეს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განათავსა მოძრავი ამბულატორია და როგორც აცხადებს, აპირებს სწორედ ამ გზით შეამოწმოს ახალი სახეობის კორონა ამ სახით განახორციელოს პრევენცია ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების აღსაკვეთად. კერძოდ კი აპირებენ, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან აფხაზეთში შესული მოქალაქეები შეამოწმონ, თუმცა 30 იანვრის მდგომარეობით ეს პუნქტი არ ამუშავებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში ადგილობრივი ოპოზიცია რამდენიმე ხნის განმავლობაში მოითხოვდა ქალაქის მერიისგან საჯარო ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენია სახელფასო ანაზღაურების ხარჯი მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურში. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ასეთი ინფორმაცია ვერ მიიღეს, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულმა დასკვნამ ოპოზიციის ეჭვები გაამართლაო. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრები ქუთაისის მერიას საჯარო ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით, ის რაც მერიისგან დღემდე ვერ მიიღეს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დოკუმენტშია ასახული. ქუთაისის საკრებულოს წევრის მერაბ მეშველიანის თქმით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონიტორინგის მიხედვით, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, 2019 წლის 9-თვის მონაცემები ქუთაისის ბიუჯეტის ნახევარზე მეტი 32 მილიონი ლარი დაიხარჯა მერიაში და მერიას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა ხელფასებისთვის. მერაბ ბეშველიანის განცხადებითვე 2019 წლის 9 თვეში შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებისთვის დახარჯულია 2.800.000, მაშინ როცა იგივე ხარჯი 2018 წელს 409.000 ლარი იყო. წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია საწვავი ის ხარჯი და დანამატების ოდენობაც.
2018 წელს ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი ხარჯება თანამშრომლების ხელფასებისათვის. ეს შეეხება როგორც მერიის თანამშრომლებს, ასევე აიპების და შეპესების თანამშრომლებს. მთლიანობაში აიპების, შეპესების და მერიის თანამშრომელთა რაოდენობა 4100 ადამიანზე მეტი არის. მთლიანმა მონაცემებმა 2019 წელს სახელფასო ნაწილში წარმოადგინა 32.600.000 ლარი არის. მილიონების ხარჯთან დაკავშირებით ცხადის მონაცემებით არის 756.000 ლარი. ასევე ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და შენახვის ხარჯები. მთლიანობაში მერიას ყავს 93 მანქანა, მოვლა-პატრონობის და შენახვისათვის მისი ჯამი არის 783.000 ლარი, ხოლო საწვავის ხარჯი არის 2.600.000 ლარი.
მერაბ მეშველიანის მოსაზრებით 2019 წელს სხვადასხვა ხარჯის მნიშვნელოვნად ზრდას შესაძლოა რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებდეს. Ევროპული საქართველოს წევრის მერაბ მეშველიანის ბრალდებებს ქუთაისის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსმა ზვიად ჯავახიამ დემაგოგია უწოდა. ჯავახიას განმარტებით გასული წლის ადმინისტრაციული ხარჯის რაოდენობას შიდა აუდიტის სამსახური იკვლევს და დაზუსტებულ ინფორმაციას მოსახლეობას უახლოეს დღეებში მიაწვდიან.
ნამდვილად მიუღებელია იმ ხალხის მიერ რაიმე ხარჯებთან დაკავშირებით ან ხელფასების გაცემასთან ან მილიონებზე საუბარი, რომელიც თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში და ორჯერ თუ არა სამჯერ მეტად ხდებოდა ხელფასების პრემიების და დანამატების გაცემა.
2018-2019 წლებში ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდასა და სახელფასო ანაზღაურების ხარჯის მატებაზე ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გამოაქვეყნა კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის განცხადებით, კვლევაში გამოყენებულია მერიიდან და მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია. ლელა მოწონელიძის განცხადებით, გასულ წელს მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციების რაოდენობა 2-ით გაიზარდა და 22 გახდა და 155-ით გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა. როგორც ლელა მოწონელიძე განმარტავს, ინფორმაცია დასაქმებულთა რაოდენობის, ხელფასების, დანამატების, მივლინების, სატელეფონო და ავტომომსახურების ხარჯების შესახებ მერიას დაქვემდებარებული 15 ორგანიზაციისგან მიიღეს, დანარჩენი კომპანიები კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებიან.
დაჯამება მოვახდინეთ და 2017 წელს ჯამში დახარჯულია 15 იურიდიულ პირზე 18,423,973 ლარი, 2018 წელს აღნიშნულმა ხარჯმა შეადგინა 19,937,101 ლარი, ხოლო 2019 წლის პირველ კვარტალსაც შეეხება 5,831,839 ლარი და თუ კითხვათ კვარტლების მიხედვით დავთვლით აღნიშნოს 23 მილიონს გადაარჭარბებს უკვე წლის ბოლოსთვის ეს მონაცემი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს მერიას დაქვემდებარებული ტურიზმის განვითარების განყოფილებები, რომელთა ერთ-ერთი ფუნქცია ტურისტების ინფორმირება. ამ სამსახურების ნაწილი მერიის შენობებშია განთავსებული, თუმცა თუ მაგალითად უცხო ტურისტის ინფორმაციის მიღება ამ სამსახურისგან მოუნდება, მისი მოძიება გაუჭირდება, რადგან ქუჩებში არ სადა მინიშნება თუ სად მდებარეობს ასეთი განყოფილება. ამ სამსახურებს დებულებით კიდევ ერთი არაერთი სხვა ფუნქციაც აკისრიათ. იმის თაობაზე თუ რა ფუნქციებია ეს და რამდენად ეფექტურად სრულდება, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის თითქმის ყველა ქალაქს ტურიზმის განვითარება პრიორიტეტად აქვს დასახელებული. როდესაც მაღალი თანამდებობის პირები მუნიციპალიტეტების მომავალ განვითარება გაძლიერებაზე ლაპარაკობენ, გეგმებს ტურიზმზეც ამყარებენ. ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს ტურიზმის განვითარების განყოფილება, რომელიც ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურების დაქვემდებარებაშია. განყოფილებებს აქვთ დებულება, რომლითაც მათი უფლება მოვალეობები დეტალურად არის გაწერილი. სხვადასხვა ფუნქცია შორის არის უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტების საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა, ასევე ტურიზმის განვითარებისთვის პროექტების მომზადება და დაფინანსების მოპოვება ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. სიღნახში ტურიზმის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელს გიგა შუშტაკაშვილს ვკითხეთ, რომელია ბოლო პროექტი, რომელზეც საერთაშორისო დაფინანსება მოიპოვეს. ის ამბობს, რომ ასეთი პროექტი ჯერ არ აქვთ.
როგორც ასეთი გრანტის სახით საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ბოლოს მიღებული ფინანსური სახით არ გვაქვს, თუმცა არის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ევროკავშირის პროექტი, სადაც ეკონომიკური განვითარების გეგმა მსოფლიო ბანკმა შეაფასა საუკეთესოდ და ეხლა მიმდინარეობს პროცესები, რისი დასრულების შემდეგაც მივიღებთ გრანტს.
და ეს პროექტი წინასწარ არის ცნობილი, რა მიმართულებით იქნება?
იქნება ტურიზმის სფეროში, რა
Turizmis განვითარების განყოფილებებს კახეთში თითქმის ერთნაირი დებულებები აქვთ და მათი მოვალეობებიც მრავალფუნქციურია. დოკუმენტებში პირდაპირ წერია, რომ ტურიზმის სფეროში პრიორიტეტების შექმნის, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და სარეკლამო ხასიათის მასალების გარდა, მათ უნდა მოამზადონ პროექტები, რომელიც ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნას გულისხმობს. თელავის მერიის დაქვემდებარებაში 2008 წლიდან მუშაობს ტურიზმის განვითარების განყოფილება. განყოფილების უფროს დიანა ხოველიშვილს ვკითხეთ, ამზადებენ თუ არა კონკრეტულ პროექტებს, რომელიც ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნას გულისხმობს. დიანა ამბობს, რომ თელავის შესასვლელში ავტოტურისტებისთვის მოწყობილი სადგომი, იგივე კემპინგი უნდა გაიხსნას, თუმცა ის ამბობს, რომ მათი ძირითადი ფუნქცია მაინც ტურისტების ინფორმირებაა.
თუ ახალი ობიექტი გაიხსნათ თელავის მუნიციპალიტეტში, ვამატებთ მონაცემთაბაზას, მივდივართ ადგილზე, მოვინახულეთ, რომ შემდეგ უკვე ვიცოდეთ ჩვენ რას თავაზობთ ტურისტს.
თუ ჩვენთი ინიციატივას, რომ ახალი ტურისტული ობიექტები შეიქმნას.
აგვისტოს არსებობს DMO, ესეთი კახეთის დანიშნულების მართვის სააგენტოა და ისინი ზრუნავენ ამაზე. ძირითადად ჩვენი ფუნქციები არის ინფორმაცია. შევაგროვოთ და მივაწოდოთ უკვე ტურისტს გამზადებული.
ტურიზმის განვითარების განყოფილებების ნაწილი კახეთში მერიის შენობებშია, თუმცა ქუჩებში რაიმე სახის ინფორმაცია არ არის განთავსებული, თუ სად მდებარეობს განყოფილებები. ასეა ლაგოდეხში. შესაბამისად, ტურისტები ამ სამსახურში რომ მოხვდნენ, დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამიტომ სამი წლის წინ ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხში ახალი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნისთვის პროექტი დაფინანსდა. ცენტრი ავტოსადგურთან ახლოს უნდა განთავსებული იყო, გარემონტდა შესაბამისი შენობა და აღიჭურვა თანამედროვე ტექნიკით. ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობის სამსახური მერიას უნდა აემუშავებინა, თუმცა ამ ცენტრის კარი დღემდე დაკეტილია. კახეთში ტურიზმის განვითარების განყოფილებების საქმიანობას, როგორც თავადვე ამბობს, კარგად იცნობს ქრისტიანა გრიგორიანი. მას ტურისტული სააგენტო აქვს. გვეუბნება, რომ ტურიზმის განვითარების სურვილი არსებობს, თუმცა რეალური ქმედებები არ ჩანს. გრიგორიანის თქმით, მუნიციპალიტეტებში ტურიზმის განვითარებაზე ძირითადად კერძო კომერციული ორგანიზაციები მუშაობენ, მუნიციპალიტეტებში შექმნილი განყოფილებები კი მხოლოდ დასაქმების ბიუროებად არის ქცეული, ამბობს ქრისტიანა გრიგორიანი.
ძალიან წარეთ გამომივა, მაგრამ ყავისმის გარდა მე მანდ არაფერი არ მინახავს. არადა მათ დებულება შეუწერიათ, რომ უნდა იმუშაონ სხვადასხვა პროექტებზე, უნდა იმუშაონ ტურიზმის განვითარებაზე. მაგრამ რა განვითარებაზეა და რა პროექტების წერაზე არის საუბარი, როდესაც მანდ არ არის კომპეტენტური ხალხი, რომელიც იცის ტურიზმის სფერო და იცის რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ. ასე რომ უბრალოდ ეგ არის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც იღებს ხალხს, მაგრამ რეალურად არანაირ განვითარებას არ უწყობს ხალხს ტურიზმის მხრივ.
რა ფაქტორები აფერხებს მაგალითად ლაგოდეხში ტურიზმის განვითარებას? ეს საკითხი 2 წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ KEA საერთაშორისო კავკასიაში შეისწავლა. ორგანიზაციის მკვლევარებმა პრობლემებს შორის დაასახელეს, რომ ქალაქში რეალურად არ ფუნქციონირებს საინფორმაციო ცენტრი. ტურისტებისთვის არ არის კვალიფიციური გიდები, ასევე არ არის მსხვილი ტურისტული ატრაქციები. პრობლემაც სახელდება სასტუმროებში და კვების ობიექტებში მომსახურების დონე. ორგანიზაციამ სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავა და მერიასთან ერთად საკრებულოს გადაუგზავნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ მოკლედ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა სამართალდამცავებისგან მოითხოვეს და უყონებლივ იდენტიფიცირება და პასუხისგებაში მიცემა იმ პირისა, რომელმაც დღეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ნიკა გვარამიას. ინციდენტი მოხდა საქალაქო სასამართლოში, სადაც იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა და არების ბრალდები დაკავებული გიორგი რურუას საქმე განიხილებოდა. ნიკა გვარამია სწორედ მის ინტერესებს იცავს, როგორც იურისტი. თავად ამბობს, რომ მისთვის უცნობმა მამაკაცმა სახეში ჩაარტყა პოლიციამ სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან სამი პირი გაიყვანა, თუმცა ინფორმაცია ვინმეს დაკავების შესახებ ამ დრომდე არ გავრცელებულა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ნახკვეთილად გამოაცხადა თბილისში აფეთქებით ორი პირის დაკვეთილი მკვლელობა. სუსის ინფორმაციით დაკავებულია საქართველოს 6 მოქალაქე, მათგან ორი თბილისში და ოთხი ბათუმში, გარდა ამისა უკრაინაში დაკავებული ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქეო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა არ დაასახელა ვინაობა იმ პირებისა, ვისაც თავდასხმა იგეგმებოდა, თუმცა მედიამ დაადგინა, რომ ისინი ძმები ფეიქრიშვილები არიან. ფრაქცია დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა განაცხადა, რომ მხარს დაუჭერენ თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების საქმეზე დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა და განსახილველად პარლამენტს გაუგზავნა კანონპროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ. ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს ამ სფეროში ექნება. დგომოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.